il-Department tal Public Policy flimkien ma' Campus FM jippreżentaw is-servizz pubbliku il-bieraħ, il-lum u għada. Preżentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' numru ta' akkademiċi u uffiċjali pubbliċi.
Min studio numru 3 ta' Campus FM jiena Mario Thomas Vassallo nsemmilkom għal dana is-16 il-programm fis-sensiela is-servizz pubbliku il-bieraħ, il-lum u għada. Bil-kontra ta' kif kanna fil-programmi preċedenti fejn kenna numru ta' akademiċi u numru ta' uffiċjali għoljien mill-servizz pubbliku li taw il-veduti tagħhom fuq diversi suġġetti li diskutejna matul din is-sensiela, din id-darba ħsibt illi ikonna numru ta' studenti. X'inhu huma dan l-istudenti? Dawn huma sitt studenti illi bħalissa qegħdin fil-ħames sena u għalhekk l-aħħar sena fil-kors illi wassal għall-baċellerat bl-unuri fl-amministrazzjoni pubblika, il-BA Honors in Public Administration li ma kors u mod mid-Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakulta tal-Ekonomija għall-Management u l-Accountancy. Se nħalli f'idejkom għandi sitta biex tgħiduli u tgħidu l-semmija isimkom u flima Dipartiment taħdmu.
Xerin Cardona mill-Ministeru tal-Edukazzjoni u xogħol u naħdem il-ħamrun l-NSSS. Jiena dejjem xtaqt li nagħmel dan il-kors u meta ġietni l-opportunità tħalt biex nagħmel.
Ekku, bħala studenta adulta.
Mela jiena Carmel Gawxi, naħdem il-Agriculture Rural Payments Agency. Jiena ddeċidejt li nagħmel dan il-kors l-ewwel nett għax dejjem xtaqt li nidħol l-università l-ewwel nett. U t-tieni kien opportunità tajba li nibda l-kors u anke jgħinni fuq il-lan tax-xogħol.
Claire Vassallo, naħdem il-qorti, ddeċidejt nidħol dar kors għax ta' 17-il sena jiena kelli għażla u nkopli għall-università jew nidħol naħdem mal-gvern u kont tażilt li nidħol mal-gvern, ovvjament bil-bata l-kondizzjoni miegħi nifsir inkopli nistudja u ġiet l-opportunità ovvjament ħaltilha.
Għal-benefiċċju ta' semmija mingħajr ma nikxfu tajjeb aħna qegħdin nitkellmu dwar studenti li għandhom fuq it-30 u fuq l-40 sena, essenzjalment intkom is-sitta.
Liberata Vassallo, naħdem il-Corporate Services Directorate tal-Ministeru għal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali. Deċidejt li nagħmel dan il-kors biex inwassal orizzonti tiegħi u navvanza wkoll fil-karriera.
Carmel Formosa, għandi 44 sena, naħdem fil-Ministeru tal-Ġustizzja u hija fis-section tal-Cleansing and Maintenance Division. Iddeċidejt li nibda
dan. Naħdem f'Malt inti.
Eh, nipprova eżattament. Nisperu li qed jirna xienna. Blajnuna taqom, ovvjament. Mela, deċidejt li nidħol għal dan il-kors, oriġinarjament kien diploma, xtaqt induq naqa l-università, għat ma kelli dik l-opportunità għax kont bejt naħdem ta' 17-18 sena, wara li spiċċajt is-6-4, u eventualment wara li l-estate flimkien ma' sħabi il-ħamsa l-oħra, xin l-estate il-diploma infetaħ iċ-ċans li ikompli għal-baċellerat. U deċidejt li issa nħu challenge iktar milli biex nipprova biex forsi wkoll nużah il-qudiem għall-karriera tiegħi.
U allura issa qegħdin fil-ħames u l-aħħar sena.
L-aħħar sena.
Joan Guder bħal Carmel naħdem fil-Ministeru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali fil-Cleansing and Maintenance ukoll. Jien xi ħadd fost dawn is-sitta min-nies għax għandi 50 sena. U ħdina bħal oħrajn bdejta bil-diploma.
Mela, ħalli naqta mill-ewwel fil-laħam il-ħaj. Joan, kif sibtu għall-esperjenza tagħkom fuq il-kampus bħala studenti adulti?
Bħala studenti adulti ħafna drabi. Peress li jiena naqra kbira jibdew ħafna studenti żgħar jaħsbuni xi lecturer ġieli għax jitolbuni anke ġieli għall-parking, imma l-parking abjad jew blu. Imma stil hawnhekk isek. Terġa' tiġi isek studenta żgħira. Għax tibda tara.
X'hu tfisser isek studenta żgħira?
Isni bħalhom bħal żgħar, ma nħossni ma nħossniex illi ma nħossx l-ebda differenza. Isni bl-Ingliżi jgħidu I blended in, naħseb. Illa lix manħoss differenza.
Klier, sibta diffiċ li jekk li terġa' taqbad l-akkademija wara li kont diġà mor taħdem?
Le, xina għaw kem kont bdejta s-sebbatħi s-sena sorta bqajt nistudja da' għanam raw level, da' għanam xie diploma, da' għanam xie level, kull sena dejjem bqajt għaddeja, ġifiri jessaċ ma kellix periodu li waqaft, ġifiri għatma waqaft nistudja għan nisissa.
Ekku, il-lifelong learning. Charles, inti barra li inti għandek il-professjoni tijak fil-servizz pubbliku naflu koll inti direttant għall-agrikoltura, taħdem l-għalqa, etc. Kif ħassejtek għawek fuq il-kampus?
Le jena ngħid il-verità l-ewwel tliet xhur kienu naqra diffiċli. Għax kien inni li qtajt mill-istudju u l-ewwel tliet xhur rajthom diffiċli. Imma mbagħad once li tibda tippikki anke bl-assignments u bil-lectures jisek terġa' tidħol fid-dinja tal-istudju. U mbagħad l-ewwel sakemm għamilna d-diploma kont diġà drajt. Mbagħad kif tagħmel tielet u raba' sena tkun ormai li deċidejt li tasal sal-axħar.
Ekku, kont tkun impenjat li sa la wasalza u waslu il-tiġrija sal-barkun. Liberata, blima mod it-teorija u l-prattika huma imħadma fil-kors li qegħdin tagħmlu, ġifier il-kors tal-BA Honors Public Administration.
Teorija titħallat ukoll mal-prattika. Kemm permezz tal-lectures li nagħmlu l-assignment u r-riċerka li konna nagħmlu, u mbagħad ukoll tippratika wkoll fuq il-post tax-xogħol. Ġifieri dak li titgħallem tipprova tħadmu fil-dmirijiet tagħna ta' kuljum.
Ikkoriġini jekk se jiżball, għal xidkom intkom studenti full-time mhux hekk?
Le, aħna part-time.
Kif taħdem is-sistema?
Aħna sponsorjati mill-gvern. Gvernu ġbu jiftaħ dan il-kors civil servants u aħna mill-ħamis u l-ġimgħa ikolna l-lectures. Apparti li l-istudju ma jisirx biss il-ħamis u l-ġimgħa ma matul il-ġimgħa kollha.
Ġifieri it-tnejn it-tlieta u l-erba' tattendu
x-xogħol u anke jekk ikun hemm bżonn il-ħamis u l-ġimgħa nkunu rridu wkoll nagħtu s-sem tagħna fuq il-post tax-xogħol.
Charles, kif jintlaħaq dal-bilanġ bejn teorija u prattika? Ġifieri l-università qed tgħallimkom ix-xogħol jew qed tgħallimkom it-teorija tax-xogħol? Jew hemm rilevanza bejn teorija u l-prattika?
Bħala bilanċ taħseb tagħmel isemmi wkoll aħna qegħdin fil-ħames sena. Semmejt punt kif il-bilanċ ta' kollox. Naħseb wieħed mill-isfidi li għandna huwa li l-università tina u ilu għaddejja iktar minn 20 sena kif jisbar dan il-kors. Il-problema kbir kif insibu bilanċ fil-ħajja tagħna naħseb peress li ħafna mhux ħafna minna minnhom iż-żewġ u minnu ġuvni ma kollha bil-problemi u realtalit tal-ħajja li tinvolvi ħajja tax-xogħol fil-għodqomna x-xogħol. Issa. Il-ħamis u ġimgħa tina dik iċ-ċans li niġu hawnhekk fuq il-kampus nitħaltu ikollna ħin biex nistudjaw. Iċ-challenge huwa immur oltre minn hekk, ġi l-weekend tittibbilanċ għandek assignment tixtamel, ħa toħroġ bit-tfal, ħa toħroġ mal-ġenituri. Dik hija waħda miċ-challenges il-kbar li dejjem sibna way back fl-ewwel sena u għadna nsibuha sal-lum, speċjalment issa li wasalna lejl aħħar u għadin nippreparaw għall-korsa u dritta finali.
Inkluż it-teżi.
Inkluż it-teżi, ovvjament.
Ma fuq hekk nitkellmu iktar tard. Claire, x'idillek minn din it-taħlita fil-kors li għandkom bejn akademiċi full-time li jgħallmukom, però mbagħad ikollkom ukoll lectures li ġejjin minn fuq il-lan tax-xogħol illi jgħallmukom dawn kif imorru jikkumplimentaw li xuxi u nkella jgħixu f'dinja parallela.
Li ħafna jikkumplimentaw xulxin għax fejn l-ewwel nitgħallmu ħafna teorija u mbagħad nibdew naraw kif it-teorija tiġi fil-prattika, nibdew nisimgħu eżempju, nibdew nirrelataw dak li qed nitgħallmu ma' fil-verità x'jiġri fuq il-post tax-xogħol.
Ekku, sa fil-kuntest dak li qegħdin nisemmu, Sherin, nafu li l-amministrazzjoni pubblika minn nifisha hija materja multidisciplinarja, jiġifieri tinbena fuq ħafna suġġetti differenti ma b'xi mod ikoll ikunu relatati. Forsi tgħidilna mbagħad ikomplu sħabek li huma dawk is-suġġetti varji li kontu esposti għalihom matul il-BA Honors in Public Administration matul dawn l-aħħar ħames snin li għamiltu hawnhekk.
Kenna suġġetti varji bħal evidence-based policy, small states, fejn tgħallimna ġifieri anke fuq l-small states li aħna għandna parti minnu. sustainability fejn iktar il-qoddim għandna domanda li tinkludi parti mit-teżi tiegħi.
Tajjeb, jiġifieri inti waħda mill-studio units tiegħek li kienet fuq sostenibilità, effettivament mbagħad qed tisservi ta' pjan biex fuq qed tibni t-teżi tiegħek. Uxek. Xi suġġetti oħrajn li ltqajtu magħhom tul dan il-kors?
Ħdimna ħafna fuq leadership, fuq il-globalizzazzjoni, fuq l-etika, il-liġi, il-policy making, quality assurance, kenna l-ekonomija u l-accountancy. Ġifieri meta ngħidu
multidisciplinarju l-kors huwa veru.
Veru multidisciplinarju. U mbagħad kif xi ħadd semma hawnhekk tara li għalkemm biċċiet minnhom ikunu teoretiċi, imbagħad meta jiġu l-lecturers l-oħrajn illi ġejjin minn fuq il-lant tax-xogħol, inti tarhom iż-żewġ disċiplini jiżewġu flimkien illa li xtajt alright, mela kif tallimt it-teorija f'ħaġa hawnhekk qed tiġi prattikata ġdal-mod.
Wara kollox it-teorija hija biss tentattiv mill-bniedem biex jipprova jispjega l-prattika.
Tajjeb, ngħidu li daw is-suġġetti kollha u kienu l-bażi tagħhom kienet ir-riċerka. Fl-ewwel sena kellna l-istudy unit fuq research kien sena sħiħa, imma dak kien il-bażi ta' kollox. Għax fuq u stajna nibnu mbagħad l-assignments il-long essay wara t-tieni sena, issa qed inkomplu għat-teżi. U r-riċerka fil-kors tagħna hija
punt ta' sew interessanti. Kemm kont konxju, Charles, mir-riċerka qabel tħall l-università u kif inbidilt issa li taf prinċipji ta' kif issir riċerka xjentifika?
Mela, qabel tħallt assolutament ma konx naf xiem x'tinkludi r-riċerka u kif tagħmilha u x'tinvolvi, però llum hemm anka taqra papers u taqra ċertu studji li jkunu għamlu kemm nista' l-Università u Malta anka fuq il-computer, fuq l-internet, tara kif ir-riċerka tinvolvi research methodologies u kif jittellgħu interviews u kif tagħmel riċerka u b'hekk li tkun tistanka tifhem aħjar il-suġġett li tkun qiegħed tagħmel.
U meta qed tgħid tifhem aħjar ifisser li inti meta tagħti opinjoni ma tkunx opinjoni preġudikata imma tkun opinjoni informata. Preġudikata għal xina naħsibha hekk, għax jien jidhirli hekk, għax dejjem ħsibtek, metri pożizzjoni informata huwa jiena nemmen hekk għaliex rajt, għaliex irriċerkajt, għaliex analizzajt. U allura dina kif bidlitlek l-ottika tal-ħajja anke kif tisma' l-aħbarijiet, Claire?
Ovvjament, issa ġibna anke aktar nanalizza mhux ġest noqgħod fuq dak li nisma' u anke fil-ħajja personali tiegħi jeta' jkun hemm xi affarijiet li rrid infittex fuqhom. Affarijiet żgħar li sempliċement anke tidħol f'Google, ma noqgħodx fuq ġast l-ewwel artikolu jitla. Infittex tipu li nara li jkunu anka minn kitibhom jkun xi ħadd professjonali jew akademiku jew.
Għax essenzjalment qegħdin ngħixu fir-realtà tal-fake news. U bħal m'għandek fake news għandek ukoll fake research, u għandek ukoll fake people, u għandek ukoll fake publications. U d-differenza biex wieħed jara fil-waħda mill-oħra mhux dejjem hija faċli. Imma tkun trid dan l-element ta' arbil tal-moħħ u naħseb li l-kors jisħaq ħafna fuq dan.
Naħseb waħda mill-affarijiet li tallimna. Tallimna kif naħsbu, għax qabel kont taħseb mod. Inħobb li kwota kombinazzjoni dal-jum ġiet waħda f'moħħi. Anke x-xitan jikwota mill-bibija ġifieri inti titfa' kollox fil-kuntest tiegħu. Mhux kull ma tisma' ejwa dak għax abjat.
Irridu naqsu l-imtsaten mis-soċjetà. Inħallhom fil-baħar.
Nippruvaw.
Imma da kollu, dan il-multidisciplinarju xejn insemmit numru ta' suġġetti l-istess kif għamlu l-ġewen. Dana kif qed jimpatta fuqkom issa bħal uffiċjali pubbliċi, x'qed isir fikom? Apparti li kolkom ċans għal promozzjonijiet, imma inti bħal uffiċjal pubbliku, x'inhu l-investiment, fiex qed iserraf dal-investiment?
Kif tikteb dokument? Huwa mod differenti kif kont nagħmlu ngħidha kif kont forsi naħsibha qabel, huwa mod differenti kif għax issa għandi ċerta struttura kif għandi nagħmel dokument ikun
daħlet il-metodoloġija.
Anka dokumenti tipprova tagħżilhom kemm jista' jkollu jkunu relatati mal-Ewropa. Jew anka mill-papers li jkunu ħadmu nies.
Ċar, semmek qed tirreferi għall-element komparattiv u xejn. Ġifieri meta tqabbel u tikkuntrasta pajjiż ma' pajjiż.
Ġifieri l-ewwel kif tagħmel riċerka l-ewwel artiklu li jitla minn xi gazzetta. Xissa jkun fake news kif attenti, imma meta jkun minn dokumenti l-Ewropa.
Jista jkunx fake news, jista jkun opinjoni personali, imma opinjoni personali ma tikkostitwixxix li hija l-verità, hija opinjoni, hija importanti, għax qegħdin ngħixu f'demokrazija. Imma mhijiex opinjoni mhijiex fatt, u fatt mhux opinjoni.
Xi suġġetti li forsi meta semmi ċerim bdiet issemmi u ġewwen is-suġġetti li qegħdin nistudjawhom suġġett relatat essaċ essaċ dirett dirett mal-post ta' xogħol tagħna naħseb sħabi jaqblu miegħu huwa l-accounts m'hafx hekk semmej. Tallimna kif isir il-kontratt affarijiet li nħossuhom bidejna. Il-procurement regulations li min jaħdem forsi mhux kollha l-aħna naħdmu fuq l-accounts u l-procurement hija xi ħaġa li missuha bidejna.
Budgeting
huwa eżattament proċess, dak huwa parti mill-accounts għax l-account mhux just accounts kif nafu aħna.
Id-debit
u l-kredit hemm ħafna iktar u huwa relatat max-xogħol tagħna. Kif ukoll imbagħad hemm affarijiet oħra li forsi mhux relatati indirettament biex meta nsemmu leadership adapitat aħna nafu nkunu nistgħu nużaw ċertu attributes li tallimna dal-aħħar erba' snin, jekk ikollna pożizzjoni kellha jrid li nkunu qegħdin immexxu sitwazzjoni. Mis sejna leadership.
Semmejt l-accounts. Ma daqs kemm ingħata saħħa l-accounts, ingħata saħħa wkoll f'dal il-kors lill-ekonomija. Għaliex l-amministrazzjoni pubblika titlob għarfin tajjeb tal-ekonomija?
L-ekonomija hija l-bażi ta' kif jitmexxa pajjiż. Ġifier jekk l-ekonomija tal-pajjiż mhix titmexxa b'mod tajjeb, il-pajjiż kun sejjer ħajbati u qabli jmur anki f'riġazzjoni. L-ekonomija hija importanti. U aħna bħala uffiċjali pubbliċi tajjeb ukoll inkunu nafu l-qafas ekonomiku ta' kif jitmexxa pajjiż għax jista' jkun li ikonna bżonn nużaw dak il-tagħlim fix-xogħol tagħna ta' kuljum.
Ibda biex ir-regolaturi li jirregolaw l-ekonomija huma kollha parti mis-settur pubbliku. Ġewwen f'dan il-kuntest issa li qegħdin fil-ħames u l-aħħar sena naf li qegħdin tippreparaw attesijiet. Kif kienet l-esperjenza ta' tesi issa li wasaltu biex tissottomettu?
Tesi tiegħi tiffoka fuq l-enerġija rinnovabbli, ħabba l-Europe 2020 targets, bdiet minn assignment tal-sostenibilità u hemmhekk skoprejt kemm kien hemm affarijiet illi għalkemm kienu għaddejjin madwarna u għadhom għaddejjin madwarna. Ma kont naf assolutament xejn fuqhom. Ir-riċerka ġallitni nidħol iktar fil-deep fis-suġġett u skoprejt ħafna affarijiet li ma kontx naf.
Xirin, il-tematika tat-teżi tiegħek ukoll tikkonċerna s-sostenibilità?
Tiegħi hija fuq Energy Conservation in State Schools, a Managerial Perspective, fejn jidħlu wkoll tidħol ovvjament parti mir-riċerka tiegħi hija wkoll fuq il-policies li ħarġu Malta rigward enerġija, x'hemm dokumenti wkoll fuq l-Unjoni Ewropea, il-liġijiet li hemm ukoll u tidħol ukoll skola x'ovvjament peress li għandha x'taqsam.
Ħalla kun ċert huwa relatat ħafna. Minn sostenibilità ngħaddu għal xi ħaġa ftit differenti, Charles.
Eżatt il-teżi tiegħi huwa evaluazzjoni ta' policy partikolari li saret fl-2012 li hija l-Iskola Nazzjonali tal-Isport u s-suċċess jew le tal-istudenti għax issa diġà bdew jispiċċaw ċertu studenti u jkomplu.
Mela l-Iskola Nazzjonali tal-Isport hija entità governattiva.
Eżattament, eżattament.
U qed tagħmel evalwazzjoni
tagħha biex naraw is-suċċess jew le ta' dawn l-istudenti li spiċċaw il-ħames sena sekondarja li issa bdew jikbru peress lila. Diġa seba' snin, għal-avorja l-istudenti għadhom ma spiċċawx l-università u ma sabbux eżatt saqajhom fil-dinja tax-xogħol.
Inti qed tagħmel riċerka dik li ngħidula evalwattiva għandek xi ħaġa fis-seħħ u qegħdin naraw l-implementazzjoni tagħha. Fil-każ tal-Liberata, inti għandek riċerka esplorattiva.
Iva, il-riċerka tiegħi hija waħda pjuttost ekonomika, imma mhux mill-ekonomija tradizzjonali, dak li jgħidulu neoclassical economics, imma behavioral economics, li huwa kunċett pjuttost ġdid għall-ekonomija, f'Malta għadna ma bdejniex nħadmuh, u dan behavioral economics idur madwar il-psikoloġija tan-nies, l-imġiba tan-nies, kif jaħsbu n-nies fuq ċertu affarijiet. Jien qed nitratta t-teżi tiegħi hija fuq kif nittekiljew l-obeżità f'Malta permezz tal-behavioral economics. Ġifieri kif nistgħu ninkoraġġu n-nies li jieklu inqas prodotti li jħaġnu imma mhux billi nintaxxawhom imma billi nagħmlu affarijiet oħra bħal ċertu labeling u ċertu prodotti jkunu anke kif jitpoġġew fis-suq u hekk allura n-nies jiġu skuraġġiti milli jieħdu dawk iċ-ċertu prodotti.
U mir-riċerka tal-Liberata għandu għar riċerka ta' Claire u Charles fl-aħħar.
Tiegħi wkoll hija expert study rigward 360 degree feedback bħalissa impjegati tal-gvern jiġu assessjati permezz jkun hemm il-supervisor ta' fuqhom li jtihom il-feedback u evaluation fuq il-performance tagħhom issa fi 360 degree feedback. Il-performance ta' impjegat ġi assessjata mhux biss minn direct supervisor imma anke mill-kollegi, minn subordinate, jista' jkun anke mill-customers. U ħana l-export study ħana nara x'jaħsbu fuqha l-impjegati u l-manageri.
Ekku, ċifieri ħadd tieħu l-diversi livelli manageriali f'dan fil-kuntest kollu.
Kemm il-manager naħda aħ tipo ħana nara kif jaħsbu l-manager
kemm min jmexxi u kemm min jitmexxa.
Mela r-riċerka tiegħi hija fuq it-tibdil tal-klima kif jilqot is-settur agrikolu, sa bħala s-settur agrikolu għażilt żewġ aspetti minnu, peress li hu vast għażilt il-vitikultura u l-apikulture, dawn iż-żewġ kulturi għażilt.
Il-vitikulturi hija tal-inbit.
U l-apikultura hija fuq in-naħal u għasel. Għażilt dawn iż-żewġ suġġetti għax dawn huma rinomati ħafna ma' Malta. U jilhom minn żmien ir-Rumani u jekk it-tibdil tal-klima jkompli jaffettwa lill-pajjiżi li huma fil-Mediterran Malta ħadd tintlaqat żgur.
B'mod negattiv.
Mod negattiv dejjem.
Mela kif qegħdin naraw eżi semmija taraw anke mit-tematika tar-riċerka li qed jagħmlu l-istudenti tagħna, riċerka dwar l-enerġija, s-sostenibilità, l-isports, l-obeżità, il-performattiva manageriali, l-agrikoltura, t-tibdil fil-klima. Kemm l-amministrazzjoni pubblika kif rajna anka f'din is-sensiela ta' programmi kemm tmiss ma' aspetti varji. Wasalna lejn propju l-aħħar kelma ta' malajr mingħand kull wieħed minnkom, x'appell tagħmlu lil dawk is-semmija partikolarment adulti ta' Campus FM li qegħdin jisimgħuna u għandhom il-ħajra li jibdew jistudjaw fil-livell terzjarju dak li s'issaqgħet magħmlu. L-appell tagħkom.
Naħseb jaqblu sħab li kienet esperjenza mħalta. F'mumenti li kienu naqibsin għal momenti li ġieli tħaqna bejnietna wkoll, imma naħseb l-appell tagħna lkoll huwa li għaliex le, qatt mhu tar twisq u tista' dejjem titgħallem affarijiet ħadd titgħallem żgur affarijiet ġodda u fl-istess tkun tista' tużhom għall-kumplament tal-ħajja tagħna.
Jekk għandkom is-support tal-familja u tal-kollegi tax-xogħol u d-determinazzjoni li tkomplu dak li qatt għamiltu f'meta kontu żgħar, go for it.
Fid-dinja kollox jieħdulek barra dak li hija ġo moħħok.
Ekku, għaliex l-investiment ikun fik wara kollox,
Claire? Fil-ħajja llum din tal-lum ma sextieq ftit studji importanti li tbqa' studja u non ħeġġhom biex jattendu courses anke tal-livell terzjarju.
Xirin?
Għalija kienet esperjenza u kienet challenge ukollox ovvjament inti ħames snin jistgħu jinqalulek ħafna affarijiet.
Anka fil-familja? Fis-saħħtek.
Ġifieri, titkun lest għal-challenge li ħadd jieħdu sal-aħħar.
Ekku, huma challenge ġi l-impenn, il-commitment.
Jiena kienet esperjenza bħal ta' sħabi, naħseb jekk ikollkom id-determinazzjoni u l-opportunità tajjeb li tidħlu għalija.
U b'dak l-appell minn studenti li għaddejjin mill-esperjenza tagħhom fuq il-kampus jiena nasal fit-tmiem ta' programmi ieħor fis-sensiela s-servizz pubbliku l-bieraħ illum u għadha. Nfakkarkom milli dawn il-programmi intkom tistgħu taċċessawhom fil-libertà u fil-ħin u fil-post li tridu intom billi taċċessaw il-webcasts tal-programmi billi titħlu fuq il-sejt elettroniku ta' Campus FM. Emmek tażlu il-sensiela, il-servizz pubbliku u effettivament tikklikjaw fuq li jema program tridu. Jiena fil-waqt li nirringrazzja lilkom is-semmija u lilkom il-parteċipanti ta' dal-programm tal-lum, nirringrazzja wkoll il-tekniku tal-programm Samuel Attard u l-appuntament tiegħi għal-makom u għal-bħallum ġimgħa biex dakinhar niltaqgħu għal 17 u l-aħħar programm propju f'din is-sensiela. Sakemm nerġa' niltaqgħu jiena Mario Thomas Vassallo nixtieqlkom is-saħħa islimu lena.
Għadkom kem smajtu program iħor mis-sensiela il-Servizz Pubbliku il-bira, il-lum u għada. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija il-Management u l-Accountancy. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.